Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунан уктурууну баштайбыз. Жогорку кеңеште салык кодексинин түп тамыр менен өзгөртүлгөн долбоору биринчи окууда каралды, анын артыкчылыгы жана тобокелдиктерин талдайбыз.
Мугалимдер төлөп атат да, эң аз айлык алат да, булардын айлыгы көп, булар төлөбөй атат. Бул адилеттүүлүккө туура келбей калат да.
Гуманитардык кризиске кабылган Ооганстандагы казактар тез арада чыгарып кетүүнү өтүрүп Нур Султанга кайрылышты.
Жумуста жок, жерде нон жок, жагдайыңыз жакшы эмес.
Таласта 37 жаштагы келин бычакталды, кылмышка шектүү катары анын күйөөсү камакка алынды.
Көпчүлүк учурда биз билип туруп эле, адамдар билип туруп эле, кой алардын үй бүлөсү булардын жашоосуна киришпей эле коелу, өздөрү билет деп коебуз да. Ошонун кесепеттери ушуга алып келет да.
Алдыдагы жарым сааттык программанын өзөгүн ушул жана башка темаларды түзөт студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 28-октябрь, азыр жаңылыктар Марат Тагаевтан.
27-октябрда Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанга коронавируска каршы Pfizer BioNTech вакцинасынын 259,000 дозасын тапшырды. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Кошмо Штаттар ар бир адам коопсуз жана натыйжалуу вакцина алуусу үчүн кыргыз өкмөтүнүн эмдөө компаниясына каржылык колдоо көрсөтүп жатат, деди АКШнын убактылуу ишенимдүү өкүлү Соната Култер. Элчилик пандемия башталгандан бери АКШ Кыргызстанга 9 миллион доллардан ашык суммага жардам көрсөткөндүгүн белгиледи. 27-октябрга карата 1,686,000 ашуун адам эмделди, алардын 958,000 көбү бир дозаны, калганы эки дозаны алгандар. Жамааттык иммунитетти калыптандыруу үчүн калктын 70% же 2,5 миллиондой адам эмделиши кажет. Абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп катталды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов Азаттыкка билдирди.
Борбор шайлоо комиссиясынын отурумда каттоо боюнча жумушчу топтун сунушу менен Равшан Жээнбеков талапкер болуп катталды.
Равшан Жээнбеков бир мандаттуу номер 16 Ленин шайлоо округунан депутаттыкка талапкер. Ал кой таш окуясы боюнча кылмыш ишинде фигурант катары өтүүдө. Ал 2019-жылы камакка алынып, 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин абактан бошотулган, бирок ушул жылдын август айында кайрадан камакка алынган. Жээнбеков шайлоо учурунда үгүт ишин кандай жүргүзөт белгисиз. Адвокаты Замир Жошов 25-октябрдагы сот отурумунда кой таш окуясы боюнча айыпталып жаткан 4 адам парламенттик шайлоого талапкер катары бараткандыктан сот отурумдарын шайлоо бүткөнчө токтото турууну суранган. Борбордук шайлоо комиссиясы мурдагы бажы кызматкери Нурлан Ражабалиевди номер 2 бир мандаттуу Баткен округунан талапкер кылып каттады. Ражабалиев ушул жылдын башында коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып, ага 260,000 сом айып салынган. Ал тергөө менен кызматташып, бажыдагы коррупциялык схема түзгөн үчүн мамлекетке 12 миллион сом төлөп берген. Ражабалиев бул иштерди мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен чогуу кылгандыгын тергөө аныктаган. Борбордук шайлоо комиссиясы Ражабалиевдин соттуулугу жоюлгандыгы тууралуу Ички иштер министрлиги маалымат бергендигин билдирди. Орусияда акыркы бир суткада коронавирустан 1123 киши каза болду. Муну менен бул көрсөткүч кайрадан бир күндүк эң жогорку чекке жетти. Федералдык ыкчам штабтын маалыматына караганда бир күндө дагы 36582 киши илдетти жугузуп алды. Ушул тапта 1,300,000 орусиялык COVID-19 менен ооруп жатат. Шейшембиде саламаттыкты сактоо министри Михаил Мурашко 13 региондо катаал чектөөлөрдү киргизүү, ооруканаларда керебеттердин санын көбөйтүү зарылдыгын айткан. Маалыматтарга караганда айрым жерлерде стационарлар толуп, кризис коркунучу тереңдеди. Көп ооруканаларда жасалма дем алдыруучу аппараттар тартыш болууда. 20-октябрда президент Владимир Путин 30-октябрдан 7-ноябрга чейинки жуманы дем алыш деп жарыялаган, бирок аны кыскартуу же узартуу чечимин абалга жараша жергиликтүү жетекчилер өз алдынча чечери маалымдалган. Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы 27-октябрда тажик ооган чек арасына жакын жерге аскердик база курууну жактырды. Курулуш тажик ички иштер министрлиги менен Кытайдын коопсуздук министрлигинин ортосундагы келишимдин алкагында жүрмөкчү. Тажик ички иштер мекемесинин жетекчи орун басары Абдурахман Аламшозода парламентте билдиргендей, база Тоолу Бадахшан автономдуу облусундагы Ишкашим районунун Вахан айылына курулат. Маалыматтарга караганда объектиге тажик күч түзүмдөрү ээлик кылат. Тажик өкмөтү ошондой эле буга чейинки жайгашкан базаны толугу менен Бээжиндин көзөмөлүнө өткөрүп берүүнү, Кытайдын аскердик жардамы үчүн эч кандай ижара акы албоону сунуш кылды. Бул жөнүндө Кытайдын дүйшөмбүдөгү элчилиги Тажикстандын тышкы иштер министрлигине жөнөткөн билдирүүсүндө айтылат. Ал документти Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы көргөн. Тараптар база бар экендигин четке кагып келишкен, анын чоо жайы ким ээлик кылары тууралуу дагы маалыматтар өтө аз. Пакистандын ички иштер министри тыюу салынган исламчыл партиянын активисттери менен кагылышууда 3 полиция кызматкери каза болуп, 70 жарадар болгондугун билдирди. Алар Калашников менен полицияга ок атышты, 3 полиция шейит болду, деди Шейх Рашид 27 октябрда. Ал жарадар болгондордун 8 абалы оор экендигин кошумчалады. Ал эми тыюу салынган партия Сотхоке шаарына жакын жерде алардын бир нече активисттери дагы өлүп же жарадар болгондугун билдирди. Техрик Лабайк Пакистан партиясынын миңдеген талапкерлери Пакистан бийлигинен лидери Саад Ризвини бошотууну талап кылууда. Ал Мухаммед Пайгамбарды чагылдырган саясий карикатуралардан кийин жарыяланышына байланыштуу Францияга каршы апрелдеги демонстрация учурунда камакка алынган.
Рахмат Марат Тагаев айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбой турганын кабарлады. Абанын табы Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында 14-16, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 19 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүн табы 18 градуска чейин көтөрүлөт. Жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. Жогорку кеңеште салык кодексинин түп тамыры менен өзгөртүлгөн долбоору биринчи окууда каралды. Министрлер кабинети долбоор өлкөдөгү көмүскө экономиканы кыскартууга багытталган жана заманбап бизнеске ылайык түзүлгөнүн билдирди. Парламентте жаңы салык кодексиндеги артыкчылыктар жана тобокелчиликтер талкууланды. Кодекстеги урунту учурларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Ошентип октябрдын башынан бери экономика министрлигинин сайтында коомдук талкууда турган салык кодексинин долбоору жана аны колдонууга киргизүүгө багытталган мыйзам долбоорунун концепциясы парламентте биринчи окуудан өттү. Азыркы кодекске өзгөртүү эмес, жаңы сунушталган 449 беренеден турган долбоордо салык төгүүчүнүн жоопкерчилиги, салык органдарынын укуктары, электрондук соода жана салык чогултуунун чаралары артыкчылык катары айтылууда. Дебилгечилердин жаңы салык кодексинде баса белгилеп жаткан айрым сунуштарын санап берели. Бизнести узак мөөнөттүү пландоого шарт түзүү жана экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн салык кодексин бир жылда бир жолдон кем эмес гана өзгөртүү каралды. Салык системасында эки режим киргизилет. Бири жеңилдетилген чакан жана орто бизнес үчүн, экинчиси ири ишканаларга каралган. Башкача айтканда, жылдык кирешеси 30 миллион сомдон ашпаган ишкана сатуудан жана жеткирүүдөгү кошумча нарк салыгынын ордуна кварталына бир жолу бирдиктүү салык режими менен иштөөгө мүмкүнчүлүк алат. Салыкты аралыктан башкаруу системасы сунушталууда. Мында мамлекеттик органга компания бухгалтердик системасын байкоого уруксат берген учурда салыктык текшерүүлөрдөн кутулат. Салык келишимдери менен милдеттүү патент жоюлат. Муну менен көбүнчө кызмат көрсөтүү тармагындагы орто бизнес иштеп келген. Эми алардын салык тарифин министрлер кабинети аныктайт. Салык кызматынын инспекторлоруна алгачкы тергөө жүргүзүүгө укук берилет. Ошондой эле электрондук салык алуу киргизилип, мындан сырткары Google же Facebook сыяктуу интернет ишканалардын өлкөдөн тапкан пайдасынан салык алынат. Кэшбек системасы сунушталууда. Жөнөкөй тил менен айтканда, бул баардык соода сатык кызмат көрсөтүүнү фискалдаштырууга багытталган. Жаран соода алган учурда чек талап кылып, аны атайын порталга киргизип, короткон акчасынын кайсы бир пайызын кайра алууга болот. Жогорку кеңештин 27 октябрындагы жыйынында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев азыркы салык мыйзамдары 10 жылдан бери 130 ашык өзгөрүүлөргө дуушар болгонун белгилеп, жаңы кодексти иштеп чыгуунун зарылдыгына жана андагы негизги өзгөрүүлөргө кенен токтолду.
Долбоор менен төмөнкү тармактар боюнча салыктар жеңилдетилип каралган. Тигүү тармагы бирдиктүү салык боюнча төмөндөтүлгөн ставка, ЗЭР тармагы кошумча нарк салыгы боюнча жеңилдетилет. Авиациялык тармак самолеттун наркы жогору болгондуктан убактылуу ташып келүүчүлөрдүн кошумча нарк салыгы боюнча жеңилдиктер каралат.
Парламенттеги талкууга Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациянын башчысы Акылбек Жапаров келип, эрекүлдөрүн суроолоруна көбүнчө өзү жооп берди. Депутат Абдуахап Нурбаев укук коргоо органдарынын киреше салыгынан бошотулуп калганын сынга алды.
Карап көрсөңүз, мисалы үчүн ошол эле мугалим менен медиктердин үйүн, жашаган үйүн, минген машинасы менен бажышыларды салып жүргөсөңүз,
Булан да адилеттүүлүк болот. Мугалимдер төлөп атат да, эң аз айлык алат. А булардын айлыгы көп, булар төлөп айтат. Бул адилеттүүлүккө туура келбей калат да.
Мына концепцияны сиздерге сунуш кылдык. Сиз айтканды биз дайыр жолу эске алганга аракет кылабыз. Кыргызстанда баары салык төлөш керек. Баары. Мурунку Советтер Союзундагы системадан биз баш тартабыз.
Жапаров депутаттардын мындай суроо сунуштарына долбоор концепциясын кабыл алып берсеңер, экинчи окууга чейин бардыгын чогуу иштеп чыгабыз деп жооп берип жатты. Арим депутаттар жаңы кодекстеги 100,000 сомдон ашык карызы болсо ишкана жетекчилерин сыртка чыгарбоо жана банктар мамлекеттик салык кызматынын суроо талабы боюнча 3 күн аралыгында салык төлөөчүнүн эсеби жана операциялары боюнча маалымат бериши керек деген жобого чочулоосун билдиришти. Буга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындай деп жооп берди.
Анан ал өзүлөрү салык төлөбөй Дубай менен Лондондо жырга вес алып жүрүшсө, салыгынын көлөмү 100,000 сом болсо төлөп коюп эле чыгып кете берсин. Азыр мына жаныбыздагы кошуналардын баарында бул система катуу иштеп атат.
Буга чейинки мамлекеттик органдардын маалыматына ылайык, ишкерлер менен жарандардын салык карызы 24 миллиард сомду түзөт. Карызын 165,000 киши төлөбөй жүрөт. Эл аралык ишкерлер кеңеши карызы барлардын чет жакка чыгаруусуна тыюу салууну конституцияга каршы келет деп билдирип чыгышкан. Кыргызстандын бийлиги салык кодексинин жаңы редакциясын быйыл жыл башында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен даярдай баштаган болчу. Өлкөнүн эң маанилүү мыйзамдарынын бири болуп саналган салык кодексинин долбоору бизнес сүйрөдө дагыдылай бир топ талкуу болчудай. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жаңы салык кодекси канчалык ыңгайлуу жана ишкерлер аны кандай кабыл алат? Демилгечилер айткандай, көмүскө экономиканы ачыктоого шарт жаралабы? Бул суроолордун тегерегинде эл аралык ишкерлер кеңешинин директору Аскар Сыдыковту кесиптешим Жеңиш Айдаров кепке тарткан.
Жогорку кеңеште жаңы салык кодексин талкуулашпадыбы? Ишкерлер кандай кабылдады ушул жаңы салык кодексин?
Биз сентябрдын башында, сентябрдын ортолорунда, анан 2 жума мурун дагы бир жолу биздин кеңири оюбузду айтканбыз. Сиздер дагы алсаңыздар керек, окусаңыздар керек, ачык кайрылуу президентке жолдогонбуз. 23 бизнес ассоциациянын башчылары кол коюп кайрылуу жасаганбыз. Бул кодекс бизнестин күткөн үмүттөрүнө жооп бербейт азырынча. Азырынча чийки бойдон кабыл алышында тобокелчиликтер бар. Азырынча кабыл алыш керек, аны кайра жиберип, кайра иштетүүгө жиберип, эми экономика министрлигине бардык кызыктар тараптарды чогултуп, дагы бир 2-3 айдын жыйынтыгында аны толук таптырып оңдош керек деп атканбыз да.
Эң негизги тобокелчиликтери кайсыл деп айта аласыз?
Белгилери бул жанагы жаңы бирдиктүү режимдер, бирдиктүү салык режимдер деп атпайбы? Алар баягы теория жактан жакшы көрүнөт, бирок көрүнгөнү менен эсептелинген эмес да. Тийиштүү эсептөөлөр болгон жок. Мисалы тамак аш секторду, ресторан, кафелерди кантип таасир этет, аларга чындап эле алар алып кете алабы ошол бирдиктүү салыкты же алып кете албайбы? Эгерде алып кете албаса анда көмүскө киреби же болбосо ломбард жана акча алмаштыруу жайлары баардык сектор менен кеңешип туруп эсептеш керек болчу да. Бул бир жана бирдиктүү режимдер боюнча. Анан экинчиден жанакы обратный НДС деп коет. Сырттан сатып алган кызматтарга кошумча салык киргизилип жатат да, кошумча нарк салык. Бул дагы баалардын көтөрүлүшүнө алып келбейби? Ансыз деле мынакей канча баалар, баалардын көтөрүлүшүн көрүп жатабыз. Элдер кыйналып атат, анан дагы эле көтөрүлүп калбайбы ошол кызматтар, реклама, көп нерсени, көп кызматтарды чет жактан биз сатып алабыз да. Ошол ошонусу бар. Андан кийин салык кызматынын статусу боюнча укук коргоо органынын статусун берген атпайбы? Ыкчам иликтөө, ыйгарым укуктары жана башкаларын. Бул дагы карама каршылык, бул дагы мындай эбегейсиз чоң ыйгарым укуктар, бул балансын жана органдардын балансына шейк келтирет, балким баягы коррупциогендик көрүнүштөргө алып келет деген оюбузду айттык да. Анан аны менен катар жана 3% ошол түздөн түз салып көлөмүнөн 3% ошол кызматына, салык кызматына жөнөткөн атпайбы? Бул дагы тобокелчилик канчалык көп чогултса агар түздөн түз бюджетиңер көбөйөт депчи. Бул дагы туура эмес деп айттык. Бул эл аралык стандарттарга дагы дал келбейт. Андан кийин жанагы салыктык санкциялар боюнча айттык жана башка бир катар нерселерди айттык да.
Акылбек Жапаров сүйлөп жатып айтып атат, ушул көмүскө экономиканы ачыктайбыз, ошондо Мындай ачыктык болгондо салыктар ачык чогула баштаганда ишкерлерге жакшы болбойбу тескерисинче?
Расмий маалыматтар боюнча көмүшкө экономиканын деңгээли 27%. То есть көбүнчөсү ачык да. Анан ушул көмүшкөдө албетте ар бир өлкө, ар бир өлкө үчүн көмүшкө экономиканы азайтуу бул эң негизги максаттарынан бири. Бирок аны дүйнө жүзү боюнча аны либералдык реформалар менен жасайт да. Демек мыйзамдарды жөнөкөйлөтүп, бюрократияны азайтып, салыктарды ылдыйлатып, а бирок административдик ыкмалар менен аны жоюлбайсың да. Адаттагыдай жанакы кошумча көзөмөл, кошумча жанакы жаңы эрежелер менен адаттагыдай көп жыйынтыктар болбойт да. Аны либералдык ыкмалар менен жасаш керек.
Ишкерлер ошол жерге тартылдыбы, өз сунуштарын бере алдыбы жаңы салык кодексин иштеп чыгууда?
Ишкерлер, кээ бир ишкерлер катышкан. Бул иш жанакы кышкы сезондон, кышкы айлардан бери уланып келе атпайбы? Бирок кийин жайкы сезондун жыйынтыгында таптакыр баягы жаңы текст чыгып калыптыр да. Көп ошол текстте камтылган көп сөздөр, көп нормалар биздин билишибизче талкууланбаптыр да жетиштүү түрдө.
Ишкерлердин сунуштары камтылбай калыптырбы?
Кээ бирөөлөрү камтылып, кээ бирөөлөрү камтылбай калыптыр да. Кээ бирөөлөрү таптакыр жаңы болуп жаралды да. Ишкерлер анын баягы биринчи жолу көрүп таң калышты да.
Эмне деген сунуш менен айттыңыздар эми?
Кайра шашып кабыл албай, шашылыш түрдө кайра ошол тийиштүү министрликке жөнөтүп кайра иштеп чыксын деген тапшырма коюп, ошол жетиштүү мөөнөттөр менен баардык кызыктар тараптар менен баардык эсептөөлөр менен кайра иштеп чыгышты деген сунуш киргизилет да. Экономика министрлиги өз сайтында жарыялаган жоопту, бирок ал жоопту алар макул эмес да, көп биздин көбүнчө сунуштар менен макул эмес.
Рахмат.
Эл аралык ишкерлер кеңешинин директору Аскар Сыдыков менен Жеңиш Айдаровдун маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы камакта саясатчы Равшан Жээнбековду жогорку кеңешке депутаттыкка талапкер кылып каттады. Ошондой эле мурдагы бажы кызматкери Нурлан Ражабалиев да депутаттыкка талапкер болду. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнү үчүн кармалып мамлекетке 12 миллион сом төгүп берген. Тажик бийлиги Тоолуу Бадахшан автоном облусунда Кытай грантына аскерлештирилген база курулуп жатканын жарыялады. Пакистанда тыюу салынган исламчыл партиянын активисттери менен кагылышууда 3 полиция кызматкери каза болду. Алай районундагы Согонда айылында көмүр кенин казууга каршы болгон 200 адам нааразылык акциясын өткөрдү. Орусияда кайрадан коронавирустан өлгөндөрдүн көрсөткүчү эң жогорку чекке жетип, кечээки бир суткада 1123 киши каза болду. Кыргызстанга АКШдан коронавируска каршы Pfizer вакцинасынын дээрлик 260 000 дозасы келди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 28 октябрь, кутман таңыңыз менен. Гуманитардык кризиске кабылган Ауганстандагы этностук казактар жакырчылыкка кептелгенин жана тез арада чыгарып кетүүнү өтүрүп Нур-Султанга кайрылды. Алар тамак аш тартыштыгын баштан кечирип, чыдоого мүмкүн болбой калганын адаттанышууда. Буга чейин Казакстандын делегациясы Кабулга гуманитардык жардам жеткирген. Бириккен улуттар уюму азык түлүк тартыштыгы чечилбесе, Ауганстандын калкынын жарымынан көбү ачкачылыкка дуушар болорун эскерткен. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Гуманитардык капсаланга кабылган Ауганстанда жашаган этникалык казактар жумушсуз калып, жакырчылыкка дуушар болуп, жаш аял менен үй бүлөлөр тамак аштан кыйналып жатканын белгилешти. Оор абалда калган этностук казактардын тобу кышка чейин аларды тарыхый мекенине чыгарып кетүүнү суранып Казакстандын бийлигине кайрылуу жолдоду.
Өзүм казакмын, акчам жок, казак болсом консулдукка барам, консулдук жумушламайды, тизимибиз консулдукка чакырамын деди, аны чакырган жок бизлерди. Анабызга мазар шарифкабыз жумуш жок, балдар майда. Барбыз деген кызаран кылып консулдук чакырады деп күтүп турупбуз,
деди этникалык казак Мухаммед Назер. Айрыкча Талибан кыймылы Ауганстанда бийликти алган күндөн бери көпчүлүк этностук казактар жумуштарынан айрылып, тамак аш тартыштыгы күчөгөнүн айтышты. Кабулда жашаган башка бир казак Лал Мухаммед Жума Назар анын үй бүлөсү 3 айдан бери үзүл кесил тамактанып ачкачылыкка кабылганын айтып, казак өкмөтүнөн жардам сурады.
Жумушта жок, уярга нон жок, жагдайыбыз жакшы эмес, бизге аз кандай жардам этиң, утуныч сиздерден. Аякта аялым ham агырып жатып, кан кусуп, балдарым мында Bizler çok kıyınçılıkla kalıp yatırmızlar bizlere. Ötünüş sizlerden yardımınız gerek.
Дейт Кабулдагы этностук казак Лал Мухаммед Жуманазар. Нурсултан буга чейин Ооганстандагы казактарды алып чыгып кетүүгө убада бергени менен ушул күнгө чейин 35 гана үй бүлө Оогандан чыгарылган. Казакстандын Кабулдагы элчилиги бул жагдайга кошумча түшүндүрмө бере элек. Ошол эле кезде Оогандагы этностук казактардын так саны да белгисиз. Бул өлкөдө соңку мезгилде кайыр сураган адамдардын саны кескин көбөйүп, тамак аш муктаждыгы күч алганы кабарланууда. Эки күн мурун Казакстандын атайын өкүлү Эржан Казыхан жетектеген делегация Кабулга гуманитардык жардам жеткирди. Ак Орданын маалымат кызматы Казакстандын делегациясы Талибан өкмөтүнүн башчыларынын бири Абдулгани Барадар жана тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки менен жолукканын кабарлады. Казакстандын ооган элине гуманитардык жардам көрсөтүшү жана соода экономикалык байланыштарды калыбына келтирүү маселеси талкууланды деп жазылган расмий кабарда. Казакстандын делегациясынын башчысы Ооганстанга гуманитардык жардам катары 5000 тонна ун жана коронавируска каршы эмдөө үчүн Казвак вакцинасын тапшырганы белгиленди. Бирок канча дозада Казвак вакцинасы жеткирилгени кабарланган эмес. Казак делегациясынын бул сапарын Оогандагы Талибан өкмөтүнүн расмий өкүлү Забиулла Муджахид да ырастап, жолугушуулар тууралуу Twitter баракчасына жазып чыкты. Ал эми Кыргызстандын Кабулдагы элчилигинин кызматкери Нурлан Орузбаев Ооганстанга жана андагы этностук кыргыздарга көрсөтүлгөн жардам туурасында азаттыкка төмөндөгүлөрдү билдирди.
Азыр Афганистанда элдин жашоосу, ачкачылык маселеси, продуктулардын баасынын кымбатташы болуп атат. Азыр эл аралык коомчулуктар Афганистанга ар тараптуу гуманитардык жардамдар жиберип атышат да. Биздин кыргыз бийлиги дагы бордош Афган элине 2 рет гуманитардык жардам жөнөт. Акыркысы 13 октябрда биздин этникалык кыргыздарга жеткирилет.
Деди Кыргызстандын Кабулдагы элчилигинин кызматкери Нурлан Орузбаев. Тажик бийлиги болсо соңку 3 айда коопсуздугунан коркуп, ачкачылыктан азап чеккен 15 000 ооган качкыны келгенин билдирген. Оогандагы гуманитардык капсалаңды жөнгө салуу үчүн Бириккен Улуттар Уюму тез арада гуманитардык жардам уюштуруу демилгесин көтөрдү. Улуттар Уюму быйыл кышында Оогандын 39 000 калкынын 23 000 чукулу ачарчылыкка дуушар болорун жана миллиондогон оогандар ачкачылыктын айынан кошуна өлкөлөргө агылышы мүмкүн экени тууралуу билдирүүсүн жарыялады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Аялзат демекчи, Таласта 37 жаштагы келин бычакталды. Кылмышка шектүү катары анын күйөөсү камакка алынды. Алдын ала маалыматтарга караганда окуяга кызганыч жана спирт ичимдиги себеп экендигин маркумдун кошуналары айтууда. Иштин чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдиришинче, окуя 17 октябрга ооган түнү Талас районунун Кара Суу айылында болгон. 37 жаштагы келиндин өлүмү тууралуу маалымат милицияга таңкы саат 4 чамасында түшкөн.
Аталган факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. 17 октябрь күнү Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130-беренеси менен катталып, тиешелүү соттук экспертизалар дайындалган. Азыркы учурда шектүү Талас райондук сотунун чечими тарабынан убактылуу кармоочу жайына киргизилип, 2 айга камакка алынган.
Маркум Тумар жолдошу менен 1 жыл мурун интернеттен таанышып баш кошкон. Алардын экөөнүн тең мурдагы турмушунан 3 балдары бар. Кылмышка шектелип жаткан жаранын атасы уулу тууралуу буларды айтты.
Ишкенде ишчи. Ушул акча менен 40га чыгайын деп алышып алам. Бирөө менен жакалашып мушташкан болуп калган.
Айылдагы кошуналардын айтымында окуяга чейин түгөйлөр көчөдө картошка сатып жүргөн. Алар жаш келиндин өлүмүнө ишин албай турушат.
Ал аябай жакшы келин болчу, таза болчу, шыркылдап жайлай битакта иштеген. Ушу негизи өзүнө тартып турганчы, бат эле мындай адамды өзүнө тартып алган эме болчу да келин.
Дейт атын атагысы келбеген коңшусу. Тумар өзү туулуп өскөн Ысык Көл облусунун Тоң районунун Ак Өлөң айылында 19 октябрда жерге берилди. Анын бир тууган жеңгиси Айзат Сыдыкова кайынсиңдиси 5 туугандын арасында жалгыз кыз экенин, ата энеси өтүп кеткенин, мурдагы турмушунан 3 баласы бар экенин айтты.
балдары быйыл 11-нчи класс болчу болсо, балдары келди, туугандары келди, ошо кайын жүрт. Мен өзү ошо ак улуң деле ошо эми мектепте эле окуган. Бир ай боло элек болуп калдыбы сүйлөшкөнбүз да. Айылыма келип кетем, байкелерине барам деп. Эле мындай болот деп ойлогон жок.
Кылмышка шектүү жаран айылдагы дүкөндөрдүн биринде сатуучу болуп иштечү. Аялзат коомдук фондунун төрайым Зарина Туркманова коомдун кайдыгерлигинен улам мындай окуялар убагында көңүл бурулбай, аягы тийиштүү бүтүп жатканын белгилейт.
Бул ошондо коомдун ушу кайдыгерлиги да. Анткени көп чүлүк учурда биз билип туруп эле, адамдар билип туруп эле ошо үй бүлөдө ошондой болуп атканын, анан кийин зор зомбук болуп аткан кой алардын үй бүлөсү, булардын жашоосуна киришпей эле коелу, өздөрү билет деп коебуз да. Ошонун кесепеттери ушуга алып келет да. Анан ушу бул тапта мыйзамда катуураак болуш керек. Эгерде кошуналар билсе ошондой зор зомбулук болуп атканын, сөзсүз түрдө ошо милиция, укук коргоо органдарына кайрылыш керек.
Өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулуктан социалдык укукту коргоо жөнүндө мыйзам 2003 жылы кабыл алынган. Акыйкатчын Талас облусундагы өкүлү Жакшыгүл Узакбаева зомбулук көрсөткөндөргө жазаны катаалдантуу зарылдыгын жана уган түшкандык карачылыкты токтотуп мыйзам иштей турган шартта каралышы керек деп эсептейт.
Бул жааттагы мыйзамды катуураак кылыш керек. Анткени үй бүлөлүк зомбулуктан аялы укук коргоо органдарына арыз жазса күйөөсүнө айып салып коюуда. Бул өтө жеңил. Айып салынса да үй бүлөлүк бюджеттен кетип жатпайбы? Анан милициядан кайра арызын алдырып же соттон алдырып койгон учурлар көп эле.
Жыл башынан бери Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан кыз келиндер көз жумган бир нече учур катталды. Ички иштер министринин маалыматына ылайык, жыл башынан бери 7665 үй бүлөлүк зомбулук окуясы катталган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 30% көп. Ал эми башкы прокуратуранын эсеби боюнча 2019 жылы 6145 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. 90% ашык учурларда аялдар жабыр тартат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Эми социалдык тармактардагы постторго жана комментарийлерге сереп салабыз. Адисибиз Канат Рыскулов социалдык желеде ушул күндөр кызуу талкууга түшкөн темалар жөнүндө айтып берет.
Бажы кызматынын жетекчиси болуп жаңы дайындалган Адилет Кубанычбековдун ири бизнеси Инстаграмда талкууга жем салды. Фактчек KGM News'ка таянып, Кубанычбековдун 5 активдүү бизнеси, анын ичинде 70 гектарды ээлеген соода өнөр жай жана текстиль комплекси бар экенин аныктады. Анысы Манас аэропортунан 30 чакырым аралыкта жайгашкан экен. Мыйзам боюнча чоң макамдагы чиновниктер жеке ишкердик менен алектенбеши керек.
Демек, караван деген тигүүчүлөрдүн мини шаарчасы анын 70 гектар объектисинде курулуп жатабы. Анын ичинде бажы пункту орун алат. Андай болсо, ал мыйзам түрүндө мындай кызматты ээлей албайт. Анткени пайда табат.
Жакында Адилет Миллион.
Камчыбек Ташиевдин Барпайлындагы үй бүлөгө тандын ачкычын тапшырышыда бир топ суроо жаратты эле. Анткени бир тууганы депутаттыкка аттанып жатат. Бул карандай үгүт деп чыккандар болгон. Сузак милициясы маалыматты төгүндөп, үйдү башка киши салып, Ташиев кокустан эле ачкыч тапшырууга катышып калганын түшүндүргөн.
Кечээ эле Ташиев өз жанынан куруп берди деп атты эле го. Кандай болду бул жагы?
Манастын улуу Семетей тасмасынын жакында чыккан трейлери бир топ жагымсыз реакцияларды жарата салды. Сын пикир жазгандар көбүн эсе массовканын аздыгына, актерлордун оюнуна жана үн коштоого нааразы. Фильмдин авторлары алдын ала айтылган кеңешти укпай койгондугун да жүйө келтиришүүдө.
Биз интернетке жаздык, айттык, мамлекеттин чыккынчысы дедик, бийлик уккан жок. Мисалдарды келтирдик. Койчуман, Кушубек жана башка көп адамдар. Рыспай баштаган манасчылар атайын жыйын өткөрүшүп, Акипресстен чыгышты. Жыйынтык болгон жок. Улутманда сүйлөдүк, комиссия түзүлсүн деп. Манасты кыргызды кордоп жатышат.
Эпостага гиперболаны кошо тартыш керек. Болбосо кайдымки эле катардагы тасма болуп, Манастын кадыры кетет. Манас Семетейди тартса, өтө жогорку деңгээлде тартуу керек. Болбосо жок. Бул жарабайт.
Диалогтор өтө эле жасалмалуу. Театрлашкан болуп, жарыбаган кино көрүп жаткандыгыңды билдирип коёт экен.
Өкмөттөгүлөр тескеринче тасмага эң жакшы баа беришти. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов эпостардын негизинде кино көп тартылса деген оюн билдирген. Ал эми жайдын аягында маданият ишмерлери сценарийди сындаганда президент Садыр Жапаров Facebook аркылуу элди сабырдуулукка чакырган эле. Эпостарды тасмага түшүрүш үчүн эмнелер керек? Пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Алеми сайтыбыз azattik.org 28 октябрда уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз, саламатсызбы? Алдыда Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүрәлиев менен маек уктурабыз. Элчи мырза, эки өлкө ортосундагы кызматташтыктан тышкары мигранттардын укугу, элчинин этикасы жана милдети тууралуу суроолорго жооп берет. Ошондой эле эл үнү түрмөгүн угасыз.
Биздин үнүбүз андайга жетпейт экен. Президент, бул элчилик, биз эми мындайча айтканда карапайым эл болсок, эми биздин оюбузду только силер аркылуу эле жеткире албасак, биз өзүбүз жеткире албайбыз. Мындай адамдар, канчалаган адамдар бар.
Эфирди мен Санжар Эралиев алып барам. Бүгүн 28 октябрь, азыр жаңылыктар Марат Тагаевден.
Арбаңыздар, 27 октябрда Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанга коронавируска каршы Pfizer BioNTech вакцинасынын 259 000 дозасын тапшырды. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Кошмо Штаттар ар бир адам коопсуз жана натыйжалуу вакцина алуусу үчүн кыргыз өкмөтүнүн эмдөө кампаниясына каршылык колдоо көрсөтүп жатат, деди АКШнын убактылуу ишендүү өкүлү Соната Култер. Элчилик пандемия башталгандан бери АКШ Кыргызстанга 9 миллион доллардан ашык суммага жардам көрсөткөндүгүн белгиледи. 27 октябрга карата Кыргызстанда 1,686,000 ашуун адам эмделди, алардын 958,000 көбү бир дозаны, калганы эки дозаны алгандар. Жамааттык иммунитетти калыптандыруу үчүн калктын 70% же 2,5 миллиондой адам эмделиши кажет. Абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп катталды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов Азаттыкка билдирди.
Борбор шайлоо комиссиясынын отурумда каттоо боюнча жумушчу топтун сунушу менен Равшан Жээнбеков талапкер болуп катталды.
Равшан Жээнбеков бир мандаттуу номер 16 Ленин шайлоо округунан депутаттыкка талапкер, ал Кой таш окуясы боюнча кылмыш ишинде фигурант катары өтүүдө. 2019-жылы камакка алынып, 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин абактан бошотулган, бирок ушул жылдын август айында кайрадан камакка алынган. Жээнбеков шайлоо учурунда үгүт ишин кандай жүргүзөт, азырынча белгисиз. Адвокаты Замир Жошев 25 октябрдагы сот отурумунда Кой таш окуясы боюнча айтылып жаткан 4 адам парламенттик шайлоого талапкер катары бараткандыктан сот отурумдарын шайлоо бүткөнчө токтото турууну суранган. Борбордук шайлоо комиссиясы мурдагы бажы кызматкери Нурлан Ражабалиевди дагы номер 2 бир мандаттуу Баткен округунан талапкер кылып каттады. Ражабалиев ушул жылдын башында коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып, ага 260,000 сом айып салынган. Ал тергөө менен кызматташып, бажыдагы коррупциялык схема түзгөнү үчүн мамлекетке 12 миллион сом төгүп берген. Ражабалиев бул иштерди мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен чогуу кылгандыгын тергөө аныктаган. Борбордук шайлоо комиссиясы Ражабалиевдин соттуулугу жоюлганы тууралуу Ички иштер министрлиги маалымат бергендигин билдирди. Орусияда акыркы бир суткада коронавирустан 1123 киши каза болду. Муну менен бул көрсөткүч кайрадан бир күндүк эң жогорку чекке жетти. Федералдык ыкчам штабтын маалыматына караганда бир күндө дагы 36582 киши илдетти жугузуп алды. Ушул тапта 1,300,000 орусиялык COVID-19 менен ооруп жатат. Шейшембиде саламаттыкты сактоо министри Михаил Мурашко 13 региондо катаал чектөөлөрдү киргизүү, ооруканаларда керебеттердин санын көбөйтүү зарылдыгын айткан. Маалыматтарга караганда айрым жерлерде стационарлар курулуп, кризис коркунучу тереңдеди. Көп ооруканаларда жасалма дем алдыруучу аппараттар тартыш болууда. 20 октябрда президент Владимир Путин 30 октябрдан 7 ноябрга чейинки жуманы дем алыш деп жарыялаган, бирок аны кыскартуу же узартуу чечимин абалга жараша жергиликтүү жетекчилер өз алдынча чече алары маалымдалган. Орусияда сентябрдын этегинен бери коронавируска кабылгандар жана андан көз жумгандар көбөйүп жатат. Адистер өлкөдө эмдөө иши солгун жүрүп жаткандыгын белгилешет. Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы 27 октябрда тажик ооган чек арасына жакын жердеги аскердик база курууну жактырды. Курулуш тажик ички иштер министрлиги менен Кытайдын коопсуздук министрлигинин ортосундагы келишимдин алкагында жүрмөкчү. Тажик ички иштер мекемесинин жетекчи орун басары Абдурахмон Алам Шозода парламентте билдиргендей, база Тоолу Бадахшан автономдуу облусундагы Иш Кашим районунун Вахан айылына курулат. Маалыматтарга караганда объектке тажик күч түзүмдөрү ээлик кылат. Тажик өкмөтү ошондой эле буга чейин жайгашкан базаны толугу менен Бээжиндин көзөмөлүнө өткөрүп берүүнү Кытайдын аскердик жардамы үчүн эч кандай ижара акы албоону сунуш кылды. Бул жөнүндө Кытайдын дүйшөмбүдөгү элчилиги Тажикстандын тышкы иштер министрлигине жөнөткөн билдирүүдө айтылат. Ал документти Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы көргөн. Тараптар база бар экендигин четке кагып келишкен, анын чоо жайы ким ээлик кылары тууралуу дагы маалыматтар өтө аз. Пакистандын ички иштер министри тыюу салынган исламчыл партиянын активисттери менен кагылышууда 3 полиция кызматкери каза болуп, 70 жарадар болгондугун билдирди. Алар Калашников менен полицияга ок атышты, 3 полиция шейит болду, деди Шейх Рашид 27 октябрда. Ал жарадар болгондордун 8 абалы оор экендигин кошумчалады. Ал эми тыюу салынган партия Сатхоке шаарына жакын жерде алардын бир нече активисттери дагы өлүп же жарадар болгондугун билдирди. Техрик Лабайк Пакистан партиясынын миңдеген тарапкерлери Пакистан бийлигинен лидери Саад Ризвини бошотууну талап кылууда. Ал Мухаммед Пайгамбарды чагылдырган саясий карикатуралардан жарыяланышына байланыштуу Францияга каршы апрелдеги демонстрация учурунда камакка алынган. Демонстрацияга чыккандар Франциянын элчиси өлкөдөн чыгарылганга чейин жүрүштөр улантыла берерин билдирди. Премьер-министр Имран Хан коопсуздук күчтөрүнө демонстрацияга чыккандарды борборго жетүүсүн токтотууга буйрук берди.
Марат Агаев айткан бул жаңылыктарды толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Азаттык менен
баштаңыз. Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык элкит
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев менен маекти уктурабыз. Элчи мырза, эки өлкө ортосундагы кызматташтыктан тышкары мигранттардын укугу, элчинин этикасы жана милдети тууралуу суроолорго жооп берет. Интервьюну Бакыт Орунбеков даярдады.
Кубанычбек мырза, биздин студияга кош келипсиз. Биздин бүгүнкү темабыз кыргыз түрк кызматташтыгынын ар тарабынан караган бир суроолорубуз бар, ошого жооп берсеңиз. Түркияны биз Кыргызстан стратегиялык багыттагы чоң өнөктөшүбүз, буртуган өлкө деп эсептейбиз. 30 жылдан бери ургалдуу кызматташтык келатат. Бирок бир акыркы 2 жылдагы динамикасына бир мүнөздөмө берсеңиз, эки өлкөнүн ортосундагы бир соода экономикалык кызматташтыгыбыздын абалы мындай кырдаалы кандай өнүгүүдө?
Биринчиден туура белгилеп кеткениңиздей, биз стратегиялык статусу бар эки мамлекетпиз. Бул стратегиялык статус жогорку стратегиялык жогорку кеңеш менен бекитилген. Муну эки жогорку стратегиялык жогорку кеңештин башында эки мамлекеттин президенти бар. Айткандай, мына быйыл ошол стратегиялык кеңештин 5-чи отуруму болуп өттү 9-10 июнда. Анан бул тарапта акыркы 2 жылы алып бараткан иштер динамикасы жакшы. Мисалы үчүн бул жерде жөнөкөй гана факты цифрларга карасак, 2018-де мисалы үчүн $450 млн болсо, соода алакабыз эки мамлекеттин 2019-да 507 чыккан, 2020-да пандемия карабай $508 млн болду. Ал эми быйыл 10 ай толук боло элек 9 айдын ичинде эки мамлекеттин ортосунда соода алакабыздын көлөмү $508 млн. Муну эмнени айтмакчы? Былтыркы жыл мурдагы жылкынын көлөмүнө 8-9 айда жетти. Бирок мен бул жерде белгилей кетчү нерсе, бул Түркия мамлекетинин статистикалык кызматынын цифралары, маалыматы. Ал эми биздин маалымат ар дайым эки эсе арзан, эки эсе аз көрсөтөт да. Мына бүгүнкү күндө дагы 8 эми муну президент менен жаңы кабинет министринин курамынын жети башчысы Акылбек Жапаров мырза айтпадыбы? Бизде мисалы үчүн эмки жылга, быйылкы жылга дагы көлөмдүү бюджеттин көлөмүн жогорулатабыз, эмки жылы 400 миллиард жеткиребиз. Ошонун булактарын айтпады, ошонун ичинде белгилеп кетпедиби өзүлөрү? Бул жана контрабанда жана башка көмүскөдөгү эмени жоюшубуз керек деп. Мына бир мисалы ушул дагы жатат да, себеби бир ар кандай эсеп, эки мамлекеттин эсеби эки башка эми болушу мүмкүн, бирок бул эки эсе болбош керек да. Ошонун эсебинен бул жерде дагы маселелер жатат да.
Ошо кечээ жакында чоң бизнес форум болуп, Түркиянын вице президент келип да кетпедиби? Анан ал киши айтты, биз эки өлкөнүн ортосунда соода саттыктын көлөмүн 1 миллиард долларга чыгарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар деди да. Ушул кайсы тармактарда мындай көбүрөөк мындай кызматташуу мындай уланган атат?
Эми ошол бул 10-чу отурум болду, жана өкмөттөр аралык экономикалык отурум болду. Бул дагы ошол жанагы июнь айында болгон президенттин расмий сапарынан кийинки, ошол жердеги жана мен белгилеп өткөн 5-чи отурумдун жыйынтыгы менен болуп өткөн 10-чу экономикалык өкмөттөр аралык отурум. Түрк тарабынан вице президент Фуат Актай, биз тараптан кабинет курумунун башчысы жетектейт. Ошол жерде да ошол 8 айды атпадыбы? Биз мурун ушу эки президент койгон ушу эки мамлекет ошо жыйында бекитилген жана июнь айындагы стратегиялык 1 миллиардка жетели деген, ошого мүмкүнчүлүктөр бир жакынкы 2-3 жылда жетсе болот. Айта турган нерсе, мына мен бир эле мисал келтирейин. 20-25 жыл мурун бизде фасоль өстүрмөк турсун, фасольду биз колдончу эмеспиз күнүмкү турмушубузда. А мына бүгүн фасольду Кыргызстандын баардык бурчунда билет. Өзгөчө биздин Таласта жана башка жерде фасоль өстүрүлүп, бул фасоль уже дүйнөгө экспорт болуп, ошонун ичинде Турцияга бир жана экспортубуздун бир эң негизги статьясынын бири фасоль да. Мына бул өсө атпайбы, мүмкүнчүлүк бар экен да. Анан андан башка традиционный баягы мурунку алып сатуу деген бар, туурабы? Ошонун ичинде мына өзүбүз билебиз, 90-жылдары челночный биз Түркиядан канчасын ташып келдик элек. Мына ошол кезде эле текстиль, мына бүгүн ушунусубуз менен жеңил өнөр жай менен биз дагалдык ажылдык, туурабы? Мында дагы бул эки мамлекеттин ортосундагы бир иш, ушулардын негизинде ишкерлердин иштегени, анан эми аларга кичине эми баягы ойдогудай болбосо да ошого шарт түзүп берип аткан баары мамлекет, эки мамлекет да.
Түркия менен Кыргызстандын ортосунда кызматташтыкты эстегенде, бул маданий гуманитардык, билим берүү, башка тармактарды айтабыз. Кайсы бир жаңы багыттар ачылып атат бул гуманитардык тараптачы? Кайсы тармактарда бир жаңы долбоорлор ачылып атат, айта аласызбы?
Анан бул жерде эми маданият тармагына мен айтып кетчү нерсе, мына 30 жылда бул бир четинен караса аз, бир четинен караса да көп убакыт. Эң маданият тармагынан, агартуу тармагынан, гуманитардык жактан бул Манас университети деп айта алам да. Бул бир гана Кыргызстан менен Түркия эмес, Түркия менен Орто Азиядагы бир эң бул өрнөк мисал болчу нерсе да. Мындай проекттер бардык жерде ашалган эмес, ошол эле Түркиянын. Бирок кандай жакшы ашып бул мына иштеп ошону бүткөн биздин бүтүрүүчүлөр дүйнөнүн көп жеринде, анын ичинде Кыргызстан ичинде эмгектенип атышат. Ошол айтабызбы, айти дейбизби, башка жагы дейбиз.
Ошол Манас университети деп калдыңыз, Манас университетиндеги бир жаңы долбоор, ушул университеттин базасында бир медициналык факультет ачуу жөнүндө да бир пландалды эле. Эрдоган келип туруп атайын бир капсула салып кетти эле, бул жагы кандай болчу да?
Ошол болуптур, 2018 жылы капсула салып ошондой айтылган экен. Анан бир аз токтоп калып, мен өзүм мына 2 жылдан бери иш алып барып атам, буюрса иштер алдыга жылып жакынкы арада ошол капсуланын үстүнө уже фундамент түзүлүп, бул иш алдыга жылат да, буюрса. Андан башка бул Манас университетинде мына мен бүгүн эле ошо чакырыштыр лекция окуп келдим, бир конференциясына катышып. Ошол жерде дагы 2 факультет ачылыптыр, бириси дене тарбиясы боюнча, дагы биринчиси бул эң керектүү нерсе. Бул жерде айта кетиш керек да, жана келген жаңы ректордун эмгеги да, мындай этникалык жана биздин кол өнөрчү жана башка бул этнографиялык нерселер унутулуп баратпайбы? Ошол факультет ачылып, мына ушул жагынан дагы бир жакшы иштер болчу дай да. Мисалы үчүн мен ошол университеттин ичинде эки боз тигилип турат. Жаңы бул дагы бир жаңы нерсе. Анан жанагындай медицинский факультет, медикалык факультет ачылса, буюрса жакынкы арада ошол ишти баштаса, буду ойлойм, бул да бир жакшы нерсени алып келет.
Муну билим берүү жаатына келгенде, мына быйыл Түркиянын Маариф фондунун мектеби, алгачкы мектеби Бишкекте ачылды. Эми бул фонддун аркылуу дагы мектептер ачылабы Кыргызстанда? Анын кулачы кандай болот, келечеги кандай болот?
Эми бул өзү Маариф фонду Түркия көп мамлекеттерде ачылып иштелип келатат. Бирок дагы белгилегөчү нерсе, ушул региондо тек гана бизде ачылды булчу биринчи. Эми муну билесиздер, бул жерде баардык тарапты кыргыз тилинде, орус тилинде, ушундан да кээ бирөө саясат кылбасын да, мисалы үчүн дейм. Ошонун ичинде англис тилинде баардык сабактар өткөрүлөт да, и түрк тили дагы. Ушул мектептин азыр мына жаңы ачылбадыбы, ушунун өзү бир жылдык, эки жылдык көрсөткөн көрсөткүчтөрү дегеним, мисалы үчүн балдардын билим алганы ушулар үчүн, бул өзүнөн өзү эле ошого түрткү болуп дагы мектептер ачылат деген
башка үмүт бар да. Аймактарга, региондорго ачылышы мүмкүн э?
Мүмкүн. Бул ачылып кетсе, бул иштеп кетсе жакшы. Ошого баягы талап пайда болот да. Талап пайда болсо эле анан ошол мектептер ачылат.
Бул өкмөттөр аралык бир макулдашууларда Түркиянын ооруканаларында бул кыргызстандык бейтаптарды бир бекер операция кылуу, дарылоо дегенде бир долбоор болду эле да, айтылды эле да. Бул жагында эмне болуп атат?
Бул эми долбоор эмес, бул эки мамлекеттин ортосундагы келишим. Биринчи мурун 100 болчу, анан биз 2019 ушу аягында 150 көтөргөнбүз. Ушу биздин эң керектүү болгон, ушу Кыргызстанда жасалбай турган операция жана башка ооруларды арыктыруу үчүн ушу Түркиядан 150 биздин жаранга жардам көрсөттү. Бул иштеп келген, пандемиянын убагында токтоду. Бул Түркиянын биз гана эмес, башка бир мамлекеттер менен ушундай келишимдери бар, ушунун баары токтогон. Анан бирок ошого карабастан бир жылына бир 10-15 кичине бир керектүү нерселер боюнча кичине жардам болуп атат, кичине жардам көрсөтүп атышат. Бирок биз ойлойм, ушул пандемия токтогон кезде бул кайра келишим толугу менен ишти баштайт деп.
Кончубек Мырза, мына Түркиядагы абал, демекчи Түркиядагы биздин мекендештердин тагдыры дагы бизди ойлондуруп аткан мезгил, биякта да көп суроолор пайда болот. Ал жакка барып биздин мекендештер ар кандай акыбалдарга, кырдаалдарга туш болуп калган учурлар бар экен. Эмгегин ала албай калган, же болбосо куугунтук жеген, кыйноого кабылган. Мына кече жакында бир өлүм менен да коштолгон окуя болду. Ушул Түркиядагы кыргызстандыктардын бир укугун коргоо жаатындабы, деги эле аларды эмгекке жайгаштыруу жаатында элчилик тарабынан эмне болуп атат өзү?
Эми мен жана сөзүмдүн башында белгилеп кеткендей, элчиликтин, консулдуктун, деги эле биздин сырттагы мекемелердин биринчи милдети бул биздин жарандардын укугун коргоо. Ошонун негизинде толук иштер алып барылып атат. Мына ошол эле мына жакынкы эле мына бир канча күн мурун президенттин жарлыгы жана Анталияда башкы консулдукту ачуу жарыясы, бул да ошого карата жарандардын укугун коргоого арналган. Бирок ага ачыла элек мезгилде эле азыркы ушул бир айдан бери ошо Анталияда биздин бир консул атайын отуруп ошол жерде жарандар менен иштеп атат. Буюрса ошол жерде бул борбордук шайлоо комиссиясынын буйругу эмеси менен, чечими менен ошол жерде шайлоо участкасы ачылган. Ошол жерде шайлоо өтөт. Мурункудай биздин ошо тегеректеги Анталияда, Анталиянын тегерегинде жарандар Стамбулга барып бара болбойт. Анан эми мына жаңы башкы консулдуктун ачылышы менен жарандардын укугун коргоо дагы бул тарапта күчөйт. Себеби бүгүнкү күндө бизде ар кандай эсеп менен 25 000 тегерегинде биздин жарандар жашап, иштеп, окуп жатышат Түркияда. Акыркы 2 жылда пандемияда бул сан азайган менен орду башка жарандар менен толукталды да. Муну сөздүн ачыгы, бул Россияда кара тизмеге түшкөн биздин жарандар. Анан Россияда пандемия мезгилинде жанагындай талаптар күчөп кирип чыкканга анын үстүнө байланыш көбү ушул кайра Түркияга көздөй келишти да.
Эмеден Россиянын Түркияны көздөй
ооп ооп эле бул бир жыл эки жыл болду булчу. Анан мунун эсебинен бул жарандардын саны да көбөйүп келатат да. Биз эмне үчүн так биз цифраны айта албайбыз? Мунун эң негизги эле себеби биздин жарандардын учетко отурбаганы да.
Урматтуу азаттыктын көрөрмөндөрү, угармандары, бүгүнкү биздин берүүбүздө Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүрәлиев болду.
Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы камактагы саясатчы Равшан Жээнбековду жогорку кеңешке депутаттыкка талапкер кылып каттады. Тажик бийлиги Тоолуу Бадахшан автоном облусунда Кытай грантына аскерлештирилген база курулуп жатканын жарыялады. Пакистанда тыюу салынган исламчыл партиянын активисттери менен кагылышууда 3 полиция кызматкери каза болду. Алайдын Согонду айылында көмүркенин казууга каршы болгон 200 адам нааразылык акциясын өткөрдү. Германияны 16 жылдан бери башкарган Ангела Меркель канцлер кызматын расмий түрдө аяктоодо. Кыргызстанга АКШдан коронавируска каршы Pfizer вакцинасынын дээрлик 260,000 дозасы келди. Бул кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми эл үнү түрмөгү аны Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттык Алай районунун Согонду айылынын тургуну Миртемир Рахманбердиев кайрылган. Ал аталган айылдан алыс эмес Тайгакташ участкасында кен иштетүүнү максат кылган компания кайра изилдөө иштерин баштаганын айтып, эгер көмүр кен ишке кирсе эле экология бузулуп, таза суу булганышы мүмкүн экендигин кошумчалайт.
Биз ошо Лейлин айыл өкмөтүнө караштуу Алай районунун Согонду айылынын тургундары Бикпинг деген компанияга каршы чыгып, ошо Тайгакташ участогундагы көмүр кенди аштырбоого каршы туруп атабыз. Себеби биздин күзгү жазгы жайытыбыз, чорундуу жерлерибиз бар. Күлчө дарыясынын бою, бул Жибек жолунун бою болуп атат. Асфальт төккүдөй такыр мес да жок. Ошо биздин үнүбүздү жогору жакта аларга жеткирип койсоңуздар. Бундан 20 күн мурун 2 контейнер түнү менен келип түшүрүп кетишиптир. Анан биз райондук участковойлорду чакырып, айыл өкмөттөрдү чакырып, кайрылсак эч ким иши билбейт, тергөө иштерин жүргүзүп атабыз деп эле ул эме жактан дагы Алай райондук ички иштер бөлүмүнөн дагы тергөө жүргүзүп атабыз дегенден башка жооп жок. 10 күн тургандан кийин дагы 2 контейнер келип түшүрүп кетишти. Күндөн күнгө көбөйтүп ошо элдин эмесин укпай атат. Ар 4 контейнер түшүп турат. Ал жер жаратылышта аябай арчалуу сонун жерибиз. Жазында күзүндө жайытыбыз элдер жайлоого кеткенче. Үстүндө чоорундуу жерлерибиз бар. Рахманбердиев Миртемир, Согонду айылына караштуу Тайгакташ участогу.
Бул каршылык боюнча Согонду айылынын башчысы Кылыч Мусаевдин пикирин сураганыбызда, кен казууга соңку 2 жылдан бери элдин көбү каршылык билдирип жатканын маалым кылды.
3 км жакын. Полный биздин жайыт жерибиз 1 метрга жетпеген. Чөлдө 3 метр жердилер койкан. Бизде жер аз да, экологиядан азат. Жанагы эми эгер бир 15 КАМАЗ кышында кокуп чыга турган болсо, күйүп баягыдай болуп отал турса, түтүн мисалы үчүн баягы дордойдо кара түтүн болгондой болуп, ошондой болбой эле суубуз аз да, күлчө ишет адам. Анан эл көпчүлүк каршы, бирок суудан аны азат. Суу себеби 150 метрге жакын. Ошонун жаны эң чоң суу күчөсү суу жерде атат. Элдин базы каршы болот.
Согонду айылдык кеңешинин төрагасы Талай Оразали уулу болсо, көмүр кени пландалып жаткан участок калк жашаган айылдарга жакын тургандыктан, эгер кен казыла баштаса, Ош шаарына алыс турган башка кендерден көмүр ташыган жүк машинелер бул айылга ооп, жол тыгыны, ыш каптоо жана башка көйгөйлөрдү шарттайт деп чочулайт.
Эл аралык деңгээлдеги Жибек жолунун боюнда бир 100-150 метр гана аралыкта турат. Алай району селый суу ичкен дайра бар, күчө дайрасы. Андан ылдый кара сууга чейин барат бул дайра. Дайрадагы буга жакындык ошо 100-150 метр жакындыкта турат. Суу эгерде көмүр ачыла турган болсо, бизден жогору жактагы көмүр кендерине, например, эл ашып кышындасы башка КАМАЗдар барбашы мүмкүн да. Бардык ушул жерден оңойраак алып кеткенди каалайт да. Ошондо мына жолдун боюна аябай эле чоң тоскоолдук куруп Жээк жолундачы. Кышында өзүңүздөр билесиздер, КАМАЗдар баягы моторун өчүрбөй тамызып өчүрт күтүп, бир жүздөгөн КАМАЗ турса, алардан чыккан түтүн деле бизден айыл көмүркенине эми болжол менен 2-2.5 километр болсо ошолордун түтүнү чыккан түтүнү деле бизди бир топ улаандырат да айылды.
27-октябрь Согонду айылынын нааразылыгына чыккан тургундар менен жолугушууга келген Алай районунун акиминин орун басары Шерикбай Жапанов Азаттыкка элдин нааразылык айрылуусун Бишкектеги тиешелүү мекемелерге жеткирүүгө көмөктөшөрүн билдирип, Бики Пинк ишканасынын бир да кызматкери кен изилдөө иштери жүрө турган жерде иш аракет баштай электигин белгиледи. Райондун башчысынын орун басары кен иштетилсе айылга зыяны тийбейт деген пикирде.
Госкомгеологиядан лицензия алынган чалгындоо иштерине.
Бирок алар 3 жыл бүткөн да же ал дагы кайрадан эме болгон беле?
Жок, алам алиги шарттарга байланыштуу узак өргөнгө алар укугу бар да.
Сиз эл менен эмнеде чечимге келдиңиз?
Мен азыр ошол жерде турам, эл кайрылуу жасады, кайрылууну апарып берип тапшырып иш алып барабыз. Азыр мен ошол жерде турам, мындай неме жок, болгону эми мамлекеттик мыйзамдарды сыйлап мамлекеттик ишкана берип аткандан кийин ал жерде жакын арада айылы жок, иштекеси жок, ишкердин иш алып барышына бир аз немелер жаралып атат да, болгону ошол элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Болгону 4 контейнер койгон, ишкер деле жок, техникасы деле жок. Жапанов Шерикбай Жеңишбеков.
Бикипинг жоопкерчилиги чектелген коомуна өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет кенди чалгындоого 3 жылдык мөөнөт менен 2017-жылдын декабрь айында уруксат берген. 2019-жылдын 13-июнда ишкана кайра каттоодон өткөн. Бикипинг ишканасынын өкүлү Мустафа Турганбаев 2020-жылдын башында Азаттыкка маалымат берип жатып, Согонду айылындагы көмүр кенин чалгындоо мыйзамдуу жүрүп жатканын маалым кылган. Кийинчерээк пандемияда ишкана изилдөө иштерин убактылуу токтоткон. Согонду айылынан 3 чакырым алыстагы Тайгак таш жайытында көмүр казууга чейинки изилдөө иштерин 2017-жылдан бери жүргүзүп келген Бики Пинг жоопкерчилиги чектелген коомунун ишине жергиликтүүлөр 3 жылдан бери каршы чыгып келишет. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Өзгөн районунан Полотбек Маматраимжанов кайрылуу жолдойт. Ал Орусияда иштеген кыргызстандыктардын көбү мекенине келип, кайра Орусияга барган учурда аэропорттон кара тизмеге киргендиги тууралуу билип, артка жиберилип жатканын айтат. Маматраимжанов мындан улам көптөгөн мигранттар белгисиз убакытка Кыргызстанда аргасыз жумушсуз калып жатканына тынчсызданысын билдирет.
Мигранттар ар бир 2 кыргыз жаранын эле келип алып кете албай жүрүшөт. Бир иш тарап калган, иш тарапы 500 сомдук болгон болсо эле ошконуга кирип калып атат. Кирип 1 жыл калтыр кетишиме мен билбей эле келгенмин бул жерге. Мендей адамдардан биз кече жакында учтук Ростовко. Бир 20 жаран кайтып келди да. Мен ошолорду көрүп өйгөй ушунча көңүлүм ооруду, эми жеткире албайм. Мен ал сөздү айтыпчы сиздерге. Аэропорттон эле кайтып келди. Силердин иш тарафыңар бар экен, кимдир фамилия алмаштырып барган, ошолор деле чыгып алып келип атпайбы? 1 жыл калган, 3 ай калган, 2 жыл бар. Азыр ушул маалда менде эч ишим жок, 3 балам менен барып кайтып келип 22 өзүм кредит алдырып алганмын. Şu барсам кичине үй салам, 3 баламын багам деп биздин үнүбүз андайга жетпейт экен. Президент, бул элчилик, биз эми мындайча айтканда карапайым эл болсок, эми биздин оюбузду только силер аркылуу эле жеткире албасак биз өзүбүз жеткире албайбыз. Мендей адамдар, канчалаган адамдар бар, 60-50 чыгып калган адамдар кайтып келсек көз жаш кылат экен. Биз го эми 37 чыктык, эми Кыргызстанга келип мына иш издейин десем, иши агыйы барсаң бул иш болбойт, бул ишке барсаң ал иш болбойт деп, эми мен балдарым бул кредит менен кантип чыгарам? Ал жерде кичине болсо ам дворник болсоң ам, повар болсоң ам, таксист болсоң ам кичине тыйын тыйын чыгып турат экен. Ушу сиздерден суранып жеткирип коюшуңуздарды өтө суранабыз биз. Өзгөндөн Заргер айылынан Маматраимжанов Полотбек Маматраимжанович.
Бул кайрылуу боюнча Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Орусияда кандайдыр бир мыйзамдарды бузгандыгы үчүн Орусия Федерациясынын аймагына кирүүгө тыюу салынган жарандарына карата 3 жолу 2015, 2018, 2019 жылдары миграциялык амнистия ишке ашырылганын маалым кылышты. Элчиликтен бул маселе боюнча иштер уланаарын билдиришти. Буга чейин 10 сентябрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 74 000 кыргызстандык жаранга Орусияга кирүүгө тыюу салынганын, алардын көбүнө мындай чечимди сот чыгарганын билдирген. Орусиянын мыйзамдары боюнча оор кылмыш жасап же улуттук мыйзам бузуп кара тизмеге илинген чет өлкө өлүктөргө Орусияга кирүүгө бир этоло тыюу салынат. Административдик мыйзам бузгандардын көбү 3-5 жылга чейин өлкөгө кире албайт. Тышкы иштер министрлиги кара тизмеге киргизилген Орусиядагы журтташтарга бул өлкөгө кирүүгө тыюу салуунун мөөнөтүнүн аякташын күтүү керектигин билдирди же соттун чечимине даттанууга негиздер болсо сотко кайрылууну сунуштаган. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 000 ашат, бейрасмий эсепте алардын саны 1 000 000 көп экени айтылып келет. Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23, WhatsApp, Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кийинки саатта да эфирде болобуз.